อันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกในคำพรรษาซึ่งที่พวกเราได้ตั้งใจมาคำพรรษาแล้วแล้วก็จะมาถือศีลหรือมาทำบุญทุกวันพระเพื่อยกฐานะจิตใจของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นมีแก่นมีสารมากขึ้นชีวิตของคนเรานั้นน่ะเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ร่างกายมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างที่พระองค์ได้ตรัสเทศในวันอาสาฬหบูชานั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาตรงที่มีความเกิดและดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เนี่ยพวกเราไม่ได้เรียนรู้เราเรียนรู้แต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็จะให้พัฒนาให้ร่างกายพัฒนาขึ้นมาจนเราพึ่งตัวเองได้เราโตขึ้นมาเดินได้พูดได้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็อยากให้สังขารนี้มาอยู่หยุดอยู่แค่นี้ซึ่งมันก็สวนทางกับความเป็นจริงถ้าเราต้องการความเที่ยงเราเกิดขึ้นมาได้ไหมเราก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะการเกิดขึ้นมานั้นมันก็ต้องมีการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วในที่สุดมันก็ไม่สามารถคงอยู่ได้นี่เป็นวัฏฏะสงสารเป็นวัฏจักรมันก็โลกของเรานี่ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆต้องโคจรรอบตัวเองโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปอย่างนี้ถ้าหยุดโคจรเมื่อไหร่โลกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะก็จะต้องแตกสลายไปเหมือนกันนี่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่มันก็เสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาเป็นกฎของความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยการที่จิตเนี่ยมายึดอยู่กับร่างกายแล้วก็ไม่ต้องการที่จะจากไปเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีพ่อเรามีแม่เรามีญาติพี่น้องมีเพื่อนสนิทมิตรสหายนะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายหรือน้อยก็ตามกำลังบารมีเท่าที่เราหามาได้ในบุญของเราในความเพียรของเราเมื่อเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วนี่ก็เป็นธรรมดาของตัณหานั้นน่ะเขาก็มีความยึดมีความยึดถือไม่อยากจะจากไปแต่ว่าอย่างไรถ้ากระสู้กฎของความเป็นจริงไม่ได้กฎของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่ได้นะเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเพื่อมาเรียนรู้กฎธรรมชาติตัวนี้คือเราไม่ใช่ฝืนหลวงพ่อชาท่านก็พูดธรรมะว่าพระพุทธเจ้าองค์ทรงบอกค้นพบความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วในโลกนี้แหละความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมีอยู่แล้วประจําสังขารในโลกนี้ทั้งรูปทั้งนามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมาค้นพบความจริงข้อนี้ด้วยพระองค์เองยังไม่มีใครสามารถที่จะค้นพบได้โดยตนเองเลยพระพุทธเจ้าค้นพบได้พระองค์เองตรัสรู้แล้วจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่พระองค์ก็เทศสอนก็เกิดสาวกพุทธะคือรู้เห็นแล้วก็บรรลุตามพระพุทธเจ้าได้ก็จิตบริสุทธิ์ได้ตามพระองค์เป็นพุทธะเหมือนกันนะจิตบริสุทธิ์เหมือนกันไม่มีกิเลสแต่ไม่มีกิเลสเพราะว่าต้องได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วก็มาพิจารณาถึงจะเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ก็เห็นจากธรรมชาติที่เป็นจริงที่มีอยู่แล้วนี่เองนี่พวกเรานี่มีรูปธรรมอยู่แล้วมีนามธรรมถ้าจิตของเรามีความสงบศีลสมาธิปัญญาของเรามารวมกันเข้ามาเราก็จะเห็นชัด ทีเดียวเพราะธรรมชาติเขาเปิดเผยอยู่แล้วความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นร่างกายนี้เนี่ยหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดนึงหายใจออกก็ดับไปทุกอย่างทุกสิ่งที่เรามีอย่างชีวิตนี้หรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราจะเป็นบุคคลเป็นทรัพย์สินทั้งหลายความรู้สึกต่างๆก็เพียงแค่ลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นแหละลมหายใจนี้หยุดกันเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็หมดไปแล้วไม่มีเห็นไหมธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เห็นเราเห็นลมหายใจนี้ก็ว่าเป็นเราเป็นเราหายใจเราเห็นว่าเป็นธาตุที่เขาหายใจเข้าออกอยู่เป็นธาตุธรรมชาติเป็นสรีระยนต์นะไม่ใช่เป็นตัวตนส่วนบุคคลเราเขาเราเห็นว่าเป็นสรีระยนต์อันหนึ่งมันแปรเปลี่ยนไปไม่ได้คงทนไม่ได้ถาวรอะไรแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละแล้วเราก็มาเรียนรู้เนี่ยองค์สมเด็จพระศาสดาสมมาเป็นเจ้าเนี่ยองค์เป็นบรมบริษัทน่าจะมีบรมบริษัทอีกมากมายที่สร้างบารมีเพื่อจะมาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระเสียระยะเมตตาบรมบริษัทนี่บารมีท่านเต็มแล้วนะในอนาคตการก็จะได้แบ่งเป็นสมมาสมพุทธเจ้าเป็นพระเสียระยะเมตตาอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่พวกเราก็อยู่ในอายุของพุทธศาสนาของพระเจ้าองค์ปัจจุบันก็เราต้องพยายามให้เห็นธรรมในชาติปัจจุบันนี้ให้ได้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนละเราก็เห็นกันแล้วเราก็รู้กันแล้วให้เราตั้งใจว่าอย่างไรเราเกิดมาในชาตินี้ก็พยายามเพียรพยายามอย่างเช่นในพรรษาเราก็ถือศีล5ทุกวันถือศีล8สักหนึ่งวันหรือเราทำได้ก็ทำมากกันนี้ก็ได้นะแต่อย่าให้น้อยกันนี้พยายามรักษาศีลพยายามทำบุญใส่บาตรอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบเอาไว้เพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราก็เคยผ่านในประสบการณ์ชีวิตมามากมายทั้งความสุขมากเราก็เคยมีมาแล้วมีทรัพย์สมบัติมากๆเราก็เคยมีมาแล้วบางครั้งเราไม่มีก็เคยมีมาแล้วนะความรักก็เคยมีมาแล้วความพัดภาคจากของรักเราก็เคยประสบการณ์มาหมดแล้วเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรจะดังยั่งยืนดังนั้นในโลกเราก็มุ่งมาปฏิบัติกันมาถือศีลบางคนก็มีกำลังก็ถือศีล5บางคนก็ในชีวิตก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะถือศีล8ทุกวันพระหรือจะสามารถถือศีล8ได้ตลอดไปก็ไม่เคยคิดไม่เคยนึกมาก่อนก็ได้แต่เมื่อการเวลาบารมีมาถึงมันก็จะเป็นไปเองจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในโลกเห็นว่าในโลกก็ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรมากมายหาสาระประโยชน์อะไรที่เป็นแก่นสารไม่ได้แต่มันก็ต้นไม้ถ้าต้นไม้มีแก่นก็ยังทำประโยชน์ได้เอามันมาทำเสาทำบ้านทำเรือนทำพื้นได้ในเรื่องไม้มีแก่นถ้าไม้ไม่มีแก่นหรือต้นไม้ใบหญ้าก็ยิ่งไม่มีประโยชน์อะไรมากมายนอกจากเอาไปทำปุ๋ยนั้นก็ยังดีถ้าคนฉลาดนะแต่ถ้าขึ้นลกไปก็เป็นที่อยู่ของสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอีกอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราต้องทำตนของเราเนี่ยให้มันมีสาระหรือมีแก่นสารในชีวิตของเรามีสาระมีแก่นสารในชีวิตของเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อพวกเรามีทานแสดงว่าชีวิตของเราก็มีสาระแล้วมีประโยชน์มีศีลมีการสวดมนต์การสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนับเป็นคารวาสบางคนก็ต้องสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นไม่ขาดบางทีมีการงานมากขนาดไหน4ทุ่ม 10นาฬิกากลางคืน11 12นาฬิกาก็ต้องสวดมนต์บางคนก็สวดมนต์ไปจนมามีพระธาตุบรมสังฆทาสเสด็จมาก็มีก็ถามเขาว่าเขาทำอย่างไรบอกผมสวดมนต์ทุกวันครับไม่เคยขาดอาตมาก็อนุโมทนากับเขาที่เขาสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่เสมอจนจิตใจก็เป็นบุญจิตใจเป็นเทวดาเทวดารับรู้ได้คุณงามความดีของเขาเดี๋ยวพวกเรานี่แหละทำทานอยู่กันปฏิบัติประจำที่เราทำทานบารมีนี้นะเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นพระองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สอนให้พวกเราทำทานองค์สร้างบารมีมามากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้มาปัจจัยสี่ทั้งหลายก็เกิดจากบุญทานที่พระองค์ได้ทำมาแล้วนั่นเองพระเจ้าประสงค์ที่เป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมาญาติโยมจะมีศรัทธามาถวายบูชาพระพุทธเจ้าทำพระสงฆ์และพระสงฆ์ท่านก็จึงได้อาศัยในบารมีนั้นมีปัจจัยสี่อยู่เพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทศึกษาในการสวดมนต์ทำวัดในพระวินัยในข้อวัดปฏิบัติศึกษาในหลักศีลศึกษาในเรื่องของสมาธิและความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นนี้เนี่ยในแรกๆมันก็น้อยอยู่เป็นคณิกะสมาธิเล็กน้อยนะมาที่รวมตัวกันเข้ามาสงบสักชั่วคราวแล้วก็ออกมารับรู้อารมณ์แล้วก็มาพิจารณาก็เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากายนี้สักแต่ว่ากายก็เริ่มเห็นทีละน้อยจิตก็บริสุทธิ์ทีละน้อยเหมือนกันต่อมาสมาธินี่ก็พัฒนามากขึ้นไปเป็นอุปจารสมาธิยืนเดินนั่งนอนอยู่จิตก็สว่างมีความสงบกายเบาจิตเบาอารมณ์ทั้งหลายข้างนอกก็ส่งมาไม่ถึงละสมาธิตั้งมั่นละความคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็รู้เท่าทันละนี่ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิพิจารณาแล้วเกิดปัญญาแต่ก็ยังเป็นการข่มกิเลสเอาไว้เหมือนกันยังไม่ได้เห็นความเป็นจริงทีเดียวจนศีลสมาธิรวมตัวกันเข้ามาสมาธิมีกำลังมากขึ้นจนเป็นหนึ่งก็เห็นแจ้งชัดทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทพหันได้แต่ในเบื้องต้นพวกเรานั้นก็มาดูจิตของพวกเราก็ได้ถ้าบารมีของพระโสดาบันแล้วก็ถามใจตัวเราเองว่าเราต้องการทรัพย์สินอะไรในโลกไหมทรัพย์สินอะไรในโลกเราต้องการเอาไว้ทำไมมีไหมถ้าเราตอบตัวเองว่าไม่มีเราไม่ต้องการอะไรแล้วในโลกนี้เพราะรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเคยมีมามากมายเคยเสียสละก็มากล้นเสียสละจนว่าออกบวชเป็นภิกษุเป็นสมณเณรหรือเป็นแม่ชีแล้วก็เสียสละไม่ต้องการวันหนึ่งก็ต้องการข้าวมื้อหนึ่งนะสุขภาพเราไม่ดีก็สองมื้ออย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพอที่จะได้บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติอย่างนี้เราก็มีความสุขใจหรือเพียงพอแล้วเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษพอละไม่ต้องการอะไรเป็นมากกว่านี้ถ้ามีทรัพย์สินอะไรขึ้นมาใจก็คิดแต่เรื่องของบุญอยากจะทำบุญมีเล็กมีน้อยก็อยากจะทำบุญนะสร้างพระเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างวิหารซื้อที่ดินถวายวัดถวายพระทหารวัดอย่างนี้ตามกำลังทรัพย์นั้นแม้แต่ไม่มากแต่ใจของเราที่คิดที่ทำบุญอยู่เสมอและโดยที่ไม่คิดเอาของคนอื่นก็มาเป็นของเราอย่างนี้เรียกว่าใจเป็นสัมมาทิฏฐิผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เรียกว่าบารมีของผู้นั้นก็เลยว่าบารมีถึงพระโสดาบันพระโสดาบันคือเป็นผู้ที่ไม่มีความโลภที่อยากจะได้คนอื่นเข้ามาเป็นของเราและก็รู้ว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่พ้นจากความตายไปได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องการอะไรในโลกนี้ต้องการจิตที่มีความสงบคิดถึงความดีคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่ต้องการอยู่วันหนึ่งก็สวดมนต์ภาวนาสร้างความดีไปทุกวันทุกวันอย่างนี้ก็เรียกว่ามีนิสัยวาสนาบารมีเป็นพระโสดาบันให้พวกเราเนี่ยเมื่อทำทานกันเสมอๆแล้วต่อมามันจะมีคำถามว่าเราได้ทรัพย์สมบัติมากๆมีเงินมากเราจะทำอะไรใจก็จะบอกว่าเราอยากจะทำบุญทำทานไม่อยากจะสะสมอะไรไว้ในโลกเพราะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนชีวิตก็ต้องตายอย่างนี้แหละความโลภของเราได้ถูกตัดออกไปโดยการให้ทานของเราศีลของเราก็ได้รักษาเอาไว้แล้วคราวนี้ก็รอสมาธิกับปัญญามารวมตัวกันเข้ามาเราก็เห็นว่าทั้งโลกเรามีสมบัติอะไรในทั้งโลกนี้ก็สู้ว่าเรามีศีลสมบัติไม่ได้สู้ว่าเรามีศีล5เป็นปกติมีศีล8เป็นพระภิกษุเป็นแม่ชีนี่ก็ไม่ได้อันนี้ต้องมีความมั่นคงจริงๆไม่เสื่อมคลายมีความตั้งมั่นแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิแล้วก็มุ่งหวังที่จะทำจิตของเราให้สงบสุขแล้วก็พบกับพระพุทธเจ้าก็จิตเป็นพุทธะนั่นเองงั้นพวกเราที่มีโอกาสชาตินี้นะเกิดขึ้นมาทำไมเราเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้คำตอบความโลภความโกรธความหลงกิเลสมานมันก็ชักจูงจิตใจของเราไปแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะมาตอบว่าเราก็จะปฏิบัติให้มีสาระมีแก่นสารเดินทำตามทางของสัมมาสัมพุทธะให้เกิดพุทธะในใจให้ใจของเรานั้นน่ะหมดไปซะซึ่งบาปแล้วก็มีบุญอย่างเต็มที่แล้วก็อยู่เหนือบุญเหนือบาปอีกทีหนึ่งเรียกว่าจิตก็จะเป็นพุทธะเพราะรู้แล้วก็ละตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลเราเขาจิตถึงจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ฉะนั้นทางดำเนินที่พวกเราได้ทำนี้คือให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยจึงเป็นทางสำคัญเป็นมรรคมีองค์8ไม่ใช่ว่าเราจะมาพบกับทางนี้ได้ง่ายๆชาตินี้พวกเรานะว่ามีบุญอยู่ที่ไหนก็ตามนะเป็นพุทธบริษัทมีบุญก็ให้ตั้งใจสร้างความดีนะเรารู้จักแล้วสิ่งใดเป็นสาระไม่เป็นสาระเราก็ภาวนาปฏิบัติแล้วก็ขอให้ในพวกเรานั้นได้พบกับความสุขพบกับพุทธะในใจของพวกเราทุกคนนะเจริญพร